Sveiki visi žinių radijo klausytojai, čia laida Gali ir tu, ir prie mikrofono esu aš ir Tautė Gutauskaitė, o su manimi kartu prie kito mikrofono baro 98 bendrasavininkas, kuriam tenka pabūti ir barmenu, Mykolas Vaitkus. Sveikas, Mykolai.
Labas ir Tautė.
Pirmiausia, kaip gimė idėja Vilniaus centre įkurti barą, jei gerai pamenu, 98 prieš tai originaliai buvo maisto vagonėlis arba food truckas.
Taip, tai pradėjom nuo Palangos gamint maistą ir gaminom 3 vasaras Palangoj maistą. Ir buvo visą laiką noras Vilniui kažką atsidaryti. Aš tuo metu dar nebuvau bendras savininkas 98. Aš vieną vasarą dirbau pastoju visą vasarą. 2 metus padėdavau tik tai kartais, kai mano dabartiniam kolegom bendras savininkam reikėdavo pagalbas. Ir vieną gruodžio berods mėnesio dieną pas mane atėjo dabartiniai mano kolegos ir sako, turim idėją atsidaryti vietą, kur būtų pastovi maistas gaminamas ir muzika grotų ir baras tai būtų. Tai buvo tokia iškilus idėja jiems ir sako, mums tiesiog reikia papilnamo žmogaus, kad šitą idėją būtų galima įgyvendinti. Tai va, tai viskas prasidėjo nuo to, kad jie tiesiog surado vietą, kurie jam atrodė pakankamai gera ir įdomi, kurioje galima tai būtų padaryti. Mane pakvietė kaip žmogų, su kurie yra dirbi ir suprantanti pakankamai, kaip jie dirba ir žino, ką aš galiu jam duoti. Tai jie mane pasikvietė ir taip ir prasidėjo viskas.
Mhm. Kodėl būtent baras, na ta prasme, kodėl, vat, kaip pasakoji, gimė idėja prie maisto prijungti dar barą ir dar šokiai muziką, ar ne? Kodėl reikėjo tų papildomų dalykų, o ne tiesiog atsidaryti, na, kaip maisto vagonėlį padaryti į kavinę arba restoraną?
Tai kaip Vilnius yra margesnė auditorija, negu tik tai ateiti pavalgyti ir pasėdėti išgerti vieną gėrimą. Tai iš tikrųjų Vilniui labai dažnai žmonės, pas mus dažnai dieną būna vyresnė publika, o vakare būna jauni žmonės, kurie dažniausiai yra studentai arba ką tik pabaigę studijas. Tai tie žmonės dažniausiai nori vakare atsipalaiduoti, išgerti kelis gėrimus, pašokti, dėl to mes labai dažnai, kiekvieną penktadienį ir šeštadienį darom muzikos vakarus, kur būna dažniausiai groja didžiai, kurie sukuria atmosferą, kurią gali jaunimas atsipalaiduoti ir pakankamai gerai jaustis. Tai tiesiog bandėm taikyti į plačią auditoriją, o ne tik tai į tos žmonės, kurie ateitų tik tai pavalgyti, nes tiesiog tu gali daugiau žmonių pritraukti ir taip geriau savo verslą vystyti ir savo sklaidas kelti geriau.
Mhm. Kas buvo sunkiausia tau ir tavo draugams pačioje pradžioje? Ar tai rasti patalpas, ar suderinti nuomos kainą, gauti licenciją? Kas buvo toj pačioj pradžioj sunkiausia?
Pati pradžia buvo įdomi. Mes iš tikrųjų, kai atsidarinėjom barą, mes perpirkom įmonę, kur prieš tai buvo toje vietoje. Tai mes visas licencijas turėjom viską, bet mes norėjom pasikeisti savo šiek tiek stilių, mums ne viskas patiko, kaip atrodo, tai mes patys darėm remontą, nes mes pakankamai jauni visi esam ir investavom viską, ką turėjom nusipirkti barą, bet tada reikėjo remontą patiem darytis, tai šitas buvo turbūt sunkiausias dalykas. Toks, kur tiesiog viską padaryti pačiam, kaip tu nori ir ne visą laiką viskas gerai išeina, bet tu neturi galimybės pasikviesti žmonių iš aplinkui, kad tau padėtų profesionalai, bet tu padarei viską, tai viskas, manau, kad ir veikia. O kitas turbūt sunkiausias dalykas buvo, kad mes galvojom, kad Palangoj labai gerai veikia virtuvė ir buvo labai smagu, ateidavo daug žmonių. Vilniui kažkaip pamatėm, kad taip gerai mūsų pačių virtuvė neveikia. Tai taip ir šia, kad turbūt virtuvė buvo sunkiausia pradžioj dalis, kur po dabar jau užgvildenom liktais tai, kaip turėtų tai būti. Tai dabar jau visai viskas yra neblogai, bet pradžia buvo turbūt su virtuvė iš visų aspektų sunkiausias dalykas pritrauk žmonės dieną, nes vakare žmonės ateina, bet dieną sunkiausia pritrauk.
Nes kiek pamenu, tai būtent na, maisto vagonėlė, tai buvo pagrindinis dalykas, jo. Tai buvo maistas.
Tai tik maistas ir buvo.
Jo, o pačioje pradžioje baro, tai buvo, nebuvo dar maisto kurį laiką.
Pirmą mėnesį nebuvo maisto, po to maistas atsirado, bet su to maistu kažkaip labai lietai viskas judėjo, labai sunkiai nepritraukiam tų žmonių, kažkaip visiškai atei dieną pavalgyti, ateidavo vakare, kai tau ten realiai jau prasideda vakaras, kai žmonės nori atsisėsti, arba jau pradeda muziką groti ir žmonės nori šokti, ir toks jau kur pradeda kirstis, tai mes tiesiog nesugebėjom pradžioj dieną pritraukti žmonių jo, nes maitinimasis dieną kažkaip buvo pradžioj neteidavo pas mus žmonės, bet dabar jau kažkaip visai neblogai.
Mhm, kaip ir pasakai, tai dar šiek tiek ir statybininkais teko pabūti. Jo. Kaip tenais viskas sekėsi, ar labai pakeitėte vietą nuo to, kaip prieš tai ji buvo, kaip ji atrodė prieš tai?
Gal nesakyčiau, kad labai pakeitėm tiesiog šiek tiek vizualą, kaip atrodė bendrai erdvė, nes buvo tiesiog kitaip sienos paruoštos, ten buvo, kaip čia, jokingai pasakant, kilimais tokiais iškliuotos sienos, kiliminė danga gal tiksliau apibūdint reikėtų, Tai buvo tas darbas, vat visą sieną susitvarkyti, pasidaryti šviesesnę tą patalpą, nes buvo tokia tamsinių ryte, mažai apšvietimo buvo. Tai buvo jo, šitas buvo šiek tiek sudėtinga, bet kažkaip žingsnis po žingsnio turėjom to laiko, nusibrėžėm datą, kada reikia atsidaryti, tai to laiko buvo, bet jo visą laiką mažėja, kaip būna, kai nusibrėži terminą iki kada, labai sunku padaryti viską iki tol, nes viskas atrodo taip toli dar, bet tada taip staigiai ateina ta diena, kur jau, o, tu jau turi atsidaryti, bet dar tiek daug darbų reikia.
Ar į tave kaip jauną žmogų rimtai žiūrėjo visi partneriai, su kuriais teko susidurti, tai yra, na, vietos tie nuomotojai, alkoholinių gėrimų, distributoriai, kaip aš taip pavadinau, tiesiog visi tie partneriai, su kuriais reikėjo užmėgsti santykį tam, kad, na, veiktų verslas ar ne, tai į tave kaip jauną žmogų, ar žiūrėjo rimtai, ar buvo taip, ai, prastumsim belę ką?
Kaip čia, pasakyti taip, kai tu esi naujas žmogus, nauja žuvis vandeniai, tai tave niekada visi, niekas nežiūri, nežino, ko tikėtis. Nes Vilniuje labai daug vietų atsidaro maitinimo, ar barų atsidaro labai dažnai ir užsidaro greitai.
Taip.
Tai niekada niekas į tave labai nežiūri rimtai ir tu pradedi ir tave ten negauni ten tokios geros kainos alkoholio ar ten kažkokio maisto produkto, bet su laiku, jeigu tu viską darai teisingai ir augi, o nesėdi toj pačioj vietoj, tai visi pradeda suprast, ką tu iš tikrųjų darai. Ir visi nori su tavim dirbti, o ne tik tai būti tiesiog tai, kad tu jam neši pinigus, bet jie abiem naudą turi nešti.
Mhm. Ir sakai, vat, alkoholio kaina buvo pradžioje gal didesnė, ar ne?
Jo, tai taip
yra. Čia saugikliai tokie jų užsidedami.
Aš nežinau tiesiog, kad yra ir ten dar terminai, per kiek turi susimokėti ir visokie tokie dalykai, tai kai šitie dalykai ateina, tai tiesiog tu pradžioje gauni vienokias garantijas, po to kitokias garantijas, kai tu daugiau perki, jei daugiau į tave žiūri kaip į partnerio, nebe tik kaip menka žmogų, kuris ateina nusipirkti. Tai pradžioje taip gal buvo to sunkumo, kad ne visi norėjo iš tave, ne visi tiki tavim, kad tavo projektas gali pasisekti, bet manau, kad viskas gerai juda.
Mhm. Ar jūs su draugais, tiek tu, tiek tavo kolegos dabartiniai, ar jūs mokėtės kažkur kažkokio verslumo, ar tų pačių statybinių pagrindų turėjot, ar apskritai buvot barmenais už baro, iš kur visko išmokot?
Mano kolegos tai yra dirbę aptarnavimo versle, čia tai buvo mano turbūt pirmas aptarnavimo darbas. Aš buvau dirbęs vat, pas draugus maisto vagonėlių Palangoj, bet tada, kai atsidarėm Vilniuje, aš už barą niekada nebuvau kaip barmenas stovės. Tai kai atsidarėm, man buvo labai nauja visas šitas. Verslo jokių pagrindų niekas absoliučiai normalių neturėjom. Viską mokėmės per praktiką iš tikrųjų. Tai pradžioj buvo daug gerų pamokų, kur parodė, kad reikia sekti ir žiūrėti kiekvieną dalyką, nes labai greitai gali viskas apsiversti nei tavo naudą. Bet kažkaip žingsnis po žingsnio visko ir išmoksti. Aš gal labiau prie statybų esu. Iš tikrųjų, mano mokslas yra panašiau į statybinius darbus negu į verslą, bet kažkaip nenuėjau link to darbo, nuėjau link aptarnavimo šiuo metu gyvenime.
Mhm, tai bet tavo, vadinasi, pagrindai visai padėjo, kai jum reikėjo perdaryti tą barą?
Šiek tiek padėjo, jo, tikrai darbų planavimas iš mano pusės jau čia labiau vyko negu iš kolegų. Kolegos tiesiog darė tai, ką sutarėm, kad reikia padaryti ir aš jam pasakydavau, kaip ir parodydavau kartais. Ir tada, arba kartu išmastom, kaip reikia padaryti, bet tiesiog. Tai va, tai tokie būtų darbai, jo.
Ar buvo tokių momentų, kur reikėjo kreiptis į tėvus? Nes žinai, kai jauni žmonės, kai pradeda ypač verslą, tai dažnai kreipiamas į tėvus pagalbos ar finansinės, ar vat to su statybom, ar teko bėgti pas tėvus prašyti pagalbos, ar vis dėlto viską patys padarėt?
Ne, kažkaip šitoj vietoj nei vienas nebėgam turbūt pas tėvus prašyti pagalbos. Mūsų tėvai turbūt net labai vėlai atėjo visų į barą pirmą kartą. Jo, kur užtruko visai laiko, nes visą laiką norėjom jam padaryti kažkokį vakarą, kad visi ateitų, bet visi palaipsniui viens po kito atėjo per kažkurį laiką. Tai ne, pas tėvus turbūt nei vienas, nei karto nebėgom, nebandėm kažko, bandom visą laiką patys viską padaryti, nes kažkaip tokį turim savo nusistatymą, kad lengviau pasidarysi pats ir nesijausi niekam skolingas ar atsakingas prieš nieką kitą.
Grįžtant prie to, kad reikėjo tau ir pasimokyti pabūti už baro, nes perpildyta penktanio šeštanio vakarą, tai tikrai atsistoji už baro ir papilstai ir alaus ir pamaišai kokteilių. Kas tave to išmokė?
Tai visiškai kolegos. Atsimenu pirmą vakarą, iki dabar mes turėjom renginį, kuris net nebuvo atviras, tai buvo įmonės vakarelis. Ir mes turėjom pirmą renginį ir atsimenu, kaip pirmą kartą stovėjau už baro. Tai buvo labai įdomus dalykas, nes tu net nežinai, kaip talų gerai pilti iš to krano bėgančio. kokteilį, tai nu, nėra taip sudėtinga sumaišyti paprastą, bet jeigu ten kažkoks plakamas ir panašiai, tai atsiranda tokių visokių dalykų. Bet jo, tai tikrai kolegos išmokė visiškai niekas kitas, o po to jau pradedi domėtis kažkiek žiūrėti, kas yra įdomu, kažko gali išmokti iš interneto. Bet pradžia visiškai iš kolegų buvo, nes jie turėjo šiek tiek patirties abudu už baro dirbti.
Mhm. Bet baras ar ne, yra ne tik tai, kad vat, atsistoju už baro ir vat, aš turiu barą, papilstau ten to ir ano, pamaišau to ir ano. Tai yra ir meniu sudarimai, ir tai kaip pasakai atrodo baras, ir visa komunikacija, ar nesklaida internete, nes dabar, na, kaip suprantu, tikslinė auditorija vis tiek lindi Facebookuose, Instagramuose. Ja. Kas visu tuo užsiima?
Tai mes turim visai išsiskirstę darbus savo, kadangi esam trys bendrasavininkai, turim dar vieną kolegą, kuris atidarė kartu su mumis barą, bet nėra bendrasavininkas, bet taip pat yra labai didelė mūsų baro dalis. Tai mes esam visų darbus turim išsiskirstę, kurie turi padaryti kokį nors darbą. Ten vienas kolega kelia visus Instagram ar Facebook postus, aš ten kur organizuoju visą mūsų artworką, kur mum piešia dizaineriai. Vienas kolega organizuoja, kas gros pas mus, koks renginys bus, tai va taip išsiskirsti iki darbus, tai yra daug paprasčiau, nes jeigu tu vienas viską bandytum apriepti, tai kažką užmirštum, kažką pamestum. Ir tai būna, kad mes ir išsiskirsti darbus, kažką išmėtai, nes tų darbų auga tik tai visą laiką, nes tu kažkokią nori naują sritį, kažką nori naujo padaryti, didesnį renginį ir tada atsiranda tokie dalykai, kad ne taip lengva yra viskas suorganizuoti, jeigu tu viską vienas darytum. Tai dėl to visą laiką yra labai svarbu komanda. Niekada negali vienas apsimti tokių daug darbų, nes nepasiseks toks projektas.
Tai vienas nenorėtum būti atsakingas už visą barą?
Ne, turbūt net neįmanoma, sakyčiau, būtų visiškai vienam būtų atsakingam. Nu, tada turės samdyti žmonės, kuriais pasitikė ir jie turėtų daryti tas darbus, nes visiškai vienam tu visko nepadarysi niekad vienas.
Mhm. Užsiminė apie renginius ir, vat, pavyzdžiui, meną, kurį tu užsakinėjai pas dizainerius, kad pritrauktumėt tuos žmonės į tuos renginius ir pradžiai paminėjai, kad muzika irgi buvo vienas iš tų kertinių akmenų statant tą visą barą. Gal daugiau gali papasakot, kaip vyksta tie renginiai, kam iš viso to reikia ar ne, tokiam na, baro verslui.
Taip, tiesiog mūsų buvo, mes galvojom kaip ir iš pradžių, kad būsim labiau kavinė, o negu vakarelių vieta, bet šiuo metu turbūt esam labiau baras ir vakarelių vietas, kurie teikia maitinimą. Gal turbūt taip labiau reikėtų apibūdinti, nes vis tiek daugiau žmonių pas mus ateina pašokti ir paklausyti muzikos, nes prieš kelis mėnesius atšventėm savo gimtadienį ir buvom susiskaičiavę, kad per metus laiko pas mus 101 skirtingas didžėjus pragroja.
Aha.
Tai vien tai parodo, kad mes išbandom skirtingus muzikos stilius, pažiūrim, kas tinka žmonėm, mūsų auditorijai, kas netinka. Tai tokie dalykai labai, ta muzika, nežinau, pritraukia žmonės, kurie nori pabūti tiesiog kartu. Pas mus toks yra labai bendruomeniškumo jausmas, pas mus labai vadinam, kad mes turim bendruomenę, mes su kolegom visą laiką sakom. Ir visą laiką jauti tą bendruomenę, nes didžią dalį klientų, kurie ateina savaitgaliais, tu pažįsti. Jie atsiveda naujų žmonių, bet pusę realiai klientų visą laiką tu pažįsti, tu žinai, kad jie atėjo. Jie neteina kiekvieną savaitgalį, bet ateina vieną kartą mėnesį, atsiveda naujų draugų. Ir tu pamatai tai. Tai ta muzika tokia suartina, parodo žmonėm atsipalaiduot gali žmogus ilgiau pabūti, gerai praleisti laiką. Tai turbūt muzika taip ir atėjo, nes mes pradėjom mūsų maisto vagonėlis buvo tokioje vietoje, kur būtent ir organizavo vakarėlis. Taip turbūt mums ir parodė tai kelią šiek tiek.
Ar yra, nežinau, kaip suprantu, kadangi vat, kaip suskaičiavot, 101 didžėjus, tai skirtingas, kaip sakėjai, skirtingi muzikos stiliai, kas labiausiai patinka, ar pastebėjot, į kokius renginius daugiausiai ateina žmonių?
Vis tiek Lietuvoje dar labai veikia žinomas vardas.
Ai.
Jo, Lietuvoje, tu gali užauginti vardą, mes irgi stengiamės tai daryti, dažnai stengiamės kviestis ir mažesnius didžėjus, kurie parodytų, kad jie moka ir gali ir tokį patį gerą vakarelį padaryti, bet žinomas vardas visą laiką vis dar parodo, kad surenka daugiausiai žmonių žinomas vardas. Jeigu tavo plakate yra žvaigždė kažkokia šitam pasaulyje, tai iš karto žmonių turėsi daug daugiau. Bet šiaip iš tikrųjų nėra vieno muzikos stiliaus, kiekvienam stiliui muzikos yra skirtinga auditorija. Tai su visas muzikos stiliais tu gali surinkti žmonės, tiesiog tu turi pakankamai tai išreklamuoti, vis dėlto socialiniuose tinkluose reklama yra labai labai svarbi, nes jeigu tu gerai renginį savo išreklamuoji, daug žmonių pamato, daug žmonių paspaudžia tai ant tavo reklamos ir tu pamatai, tiesiog žmonės tada mato ir tada tas renginys yra daug sėkmingesnis. Nėra jokio turbūt apibrėžta, koks visiškai vienodas muzikos stilius visiems geriausiai neštų. Turbūt vardas labai daug lemia mano manimo ir tai, kaip atrodo pats vizualas plakato, kurį nupešė. Tai šitie dalykai turbūt, nes plakatas, kaip skrolini per Instagramą, taip išsireiškus, atkreipia tavo, jeigu geras plakatas, atkreipia tavo dėmesį dažniau, negu jeigu paprastas tiesiog vienodai neišsiskiriantis, kiekvieną savaitgalį būtų toks pat. Tai čia irgi yra mūsų dalis, kad mes kiekvienam savaitgaliui turim skirtingą visiškai ir penktadienį, ir šeštadienį skirtingus plakatus.
Mhm. Kalbant apie konkurenciją, nes ir virš jūsų yra baras, kuris ir lygiai taip pat kviečia žmonės pasiklausyti muzikos, tenais irgi lankosi žmonės, kurie ateina na, pašokti ir yra didžėjai, taip pat yra ir kitų vietų, kurios na, organizuoja tos pasišokimus, jeigu taip galim pavadinti, kaip yra su konkurencija, nes vis dėlto na, Vilnius galų gale pasibaigėtis tuo, kad yra visai mažas kaimas. Taip pasakęs, tai kaip su konkurencija susidraugaujat?
Su viršoj, tai mes sakom, kad mes visiškai draugai su jais esam, nes mes visą laiką padedam vieni kitiem visos situacijose, ten visi, kaip įmanoma, geriau stengiame sutarti, nes tu negali būti konkurentu su tiek artimais savo esantys šalia savęs. Nes, nu, jeigu tu būsi konkuruosi, bandysi konkuruoti su jais ir nebūt draugiškas, tai tu pats nudegsi greičiausiai, nes jeigu tau nebus kas aplinkui gali padėti, tai bus blogai. Realiai, jeigu tau iškils bėda, tau turi ateit kažkas padėti, dažnai būna situacijų kažkokių, kažką pasiskolint, kažkas baigėsi. Tai negali aplinkui niekada pykti su savo visa bendruomenė, kas yra aplinkui. O aplinkinės vietos, tai tiesiog tu tada darai, tu turi padaryti tokį žmonėm experience, kad jis norėtų grįžti pas tave. Tai dėl to ir yra, kad aplinkinės vietos vienos yra vieniem žmonėm, kitos yra kitiem žmonėm. Pas mus yra labai maža erdvė ir kaip čia yra, žmonės pas mus būna susigrūdę visą laiką, jeigu būna vakarelis. Ir ta, kai kuriem žmonėm tai labai patinka, bet yra daug žmonių, kuriem tai nepatinka ir eina į erdvę, kurioje būna daug daugiau vietos. Tai yra labai skirtingas, ko žmogus nori iš vakarelio, kaip jis nori jaustis, kaip jis nori elgtis. Tai manau, tai lemia kokią konkurenciją. Šiaip su jokiais barais nespykstam visą laiką, stengiamės būti draugiški. Turim ir renginių su kažkokiom kitom erdvėm karts nuo karto, kažkokius darom kartu kolabus, tai tiesiog visai smagu.
Mhm. Žinau, kad yra anksčiau tekę ir padirbti apsauginių einant į jūsų barą, nes, kaip sakai, yra renginiai ir žmonės, na, prisirenka daug žmonių ir turi kokių nors linksmų istorijų iš to, kaip teko tikrinti, nežinau, jaunų žmonių dokumentus, ar jie gali legaliai užeiti.
Gal linksmų istorijų tai nelabai turi. Tai ten dažniausiai nebūna taip linksma, nes žmonės nebūna laimingi, kai tu jam darai kažką negatyvaus, ten duodi neigiamą emociją, kad negali jie įeiti. Tai linksmų istorijų turbūt nelabai turi iš buvimo apsaugimų, ten toks apsauginių prabuvau 9 beveik mėnesius prie durų prasidėjau. Aha. Bet labai dabar esu laimingas, kai grįžau už baro būti, nes dabar jau turim tiesiog apsauginį, kuris tam yra daug labiau geras darbuotojas negu aš, nes jau šiek tiek pavargsti emociškai tiesiog nuo to darbo.
O tai jeigu linksmų istorijų, tai yra jaučiu ir kokių nors konfliktų kilę, ar ne?
Yra konfliktų tikrai ne kartą kilę, būna ir nemaloniau, va, buvo situacija, va dabar atsiminėm neseniai su vienu draugu, kad buvo situacija, kai du vyrukai įėjo į barą, rusą kalbiai, sakantis, kad jie yra ukrainiečiai ir visiems pasako, kad jie yra ukrainiečiai. Ir kai jie tada prisigėrė ir aš pasakiau, kad jiem laikas išeiti, jie pradėjo rėku, kad jie yra rusai ir jie mane, ir kad tu negali su mumis taip elgtis, mes esam didi tauta. Tai va tik į tokių situacijų būna maina, kad žmonės nori apsimesti, kad jie yra kažko daugiau negu yra. Tai, bet, sakau, tokių konfliktų tai būna daug, bet jos visą laiką stengiasi taikiai, niekada nereikia imtis jokio smurto. Tai nes jeigu tu bandysi smurtauti, tu dažnai gali pats labiau nukentėti, nes dažniausiai apsauginis yra vienas prieš draugų kompaniją, tai viską reikia tiesiog kalbėti su žmonėm ir bendrauti. Tai viskas yra, visas aptarnavimas yra tiesiog bendravimas, manau.
Bet vat kaip ir pasakoji, yra, kad žmonių, kurie, na, pradeda, na, sakykim, pavartoja daugiau alkoholio, tampa neblaivus ir tenka ir su tokiais, na, susidurti ir kaip sakai, išvaryti iš baro, tai čia irgi yra kaip ir darbo dalis.
Taip, bet tas ir yra sudėtingiausia, kai žmogus buvo visą vakarą pas tave, leido gerai laiką ir tada tu jam pasakai, kad jam vakaras yra baigtas ir dažnai tada žmonėms sukyla pyktis, kaip čia suprasti, kodėl tu taip elgiesi su manėm. Bet tai yra tik dėl to, kad kiti žmonės, kurie yra aplink, jaustųsi toliau gerai, o jisai negadintų visiems aplinkui, nes jam tai viskas visą laiką dar yra gerai. Bet aplinkiniam žmonėm jau pradeda trukdyti, pradeda arba kabinėtis, arba pradeda kris, nebesilaiko ant kojų, būna ir tokių situacijų. tai tiesiog reikia viską labai apskaičiuoti ir stebėti. Tu jo, kaip barmenas, niekada negali būti tik barmenas, tu darai daug dalykų. Tu žiūri, kas vyksta aplinkui, tu turi pažiūrėti, kaip žmonės elgiasi, tu turi pamatyti, kada žmogui nebereikia pilti alkoholio. Nes niekada tai nėra tik verslas, tai yra vis tiek žmonės, bendruomenė, pas tave turi grįžti žmonės, o ne tik tai ateiti vieną kartą.
Mes dar tikrai pratęsim pokalbį, dabar trumpa pertraukėlė. Grįžtame į studiją, mėly žinių radijo klausytojai, čia laida Gali ir tu, ir šiandien studijoje bendrasavininkas baro, gerai žinomo vilniečiams, Mykolas, ir mes su juo daug jau pakalbėjom apie baro užkulisius, kaip kokių pastangų reikalauja baro įkūrimas, išlaikymas, ar ne, ir visa kita, bet vis dėlto baras yra naktinis gyvenimas ir reikia ilgai nemiegoti naktimis, tada išsimiegoti kažkaip dienomis. Kaip nuo viso to tu pailsi ir kaip atrodo tavo poilsis, nes kaip sakai, jūs esate trise, tai vis dėlto reikia ir vienas kitam pavaduoti ir panašiai, jeigu nori išeiti atostogų, kaip atrodo tas tavo poilsis.
Tai iš tiesų poilsis tai yra dažniausiai pirmą dieną, jeigu turi kelias dienas ne vieną laisvą per savaitę, būna ir taip, kad jeigu vat, kolegos kai kurie atostogauja, va dabar ypač vasarą visi nori išvažiuoti ir pailsėti, tai mes tiesiog dalinamės tą laiką tą patį, dalinamės vienas padirba daugiau vieną savaitę, kitas padirba mažiau, nes nori pailsėti. Tai visą laiką išsidalini, bet manau, kad poilsis didžiai daliai iš mūsų pirmas poro dienų būna tiesiog pailsėjimas nuo žmonių. Nes dažniausiai per savaitgalį tu taip išvargsti, kad tu tiesiog nori pabūti ten arba vienas, arba su antraja puse, arba su šeimos nariais. Tai kas jau kaip mėgsta, man dažniausiai patinka tiesiog likti namuose pirmą dieną, dažniausiai visą laiką, jeigu turi laisvas dvi dienas, pirmą dieną lieku namuose, visą dieną ramiai, prasitvarkai namuose, prabūni, prasilsi visiškai ramiai. O jau antrą dieną tada pradedi mąstyti, kažką gali išeiti su draugais, pabūti, bet irgi rečiau renkiesi išėjimą į barą, kaip aš dirbi bare, rečiau pasirenki išeiti pats kažkur į miestą, pabūti. Nes šiek tiek atsibosta ta pati, vis tiek visur yra ta pati rutina, visi barai yra taip pat atrodo, viskas taip pat yra, nors skirtinga erdvė, bet vis tiek viskas yra tas pats per tą patį.
Mhm. Bet jeigu atsidarytų kokia nauja erdvė, reikėtų kaip iš verslininko pusės eiti pasmalsauti?
Taip, žinoma, tai visą laiką įdomu, ypač jeigu auditorija arba konceptas yra panašus, tai visą laiką labai įdomu yra atvykti į naują erdvę ir pasižiūrėti, kas vyksta. Buvom prieš kurį laiką naujoje erdvėje, kuri daro dabar lauko erdvėjai vakarėlius, tai labai irgi buvo įdomu tokią erdvę aplankyti, pamatyti. Mes ten darėm patys neseniai irgi savo dienos šokius, tas yra labai smagu, kad pabandai ir tada pamatai, pabūni ir galbūt vat, gali padaryti kažkokią bendruomenę kartu padaryti kažkokį renginį, tas irgi labai fainai. Taip, visą laiką įdomu išbandyti naują erdvę, pamatyti, kuo jie skirias nuo tavęs, galbūt kažką gali iš jų pasisemti naujo. Galbūt kažką gali jam patarti, jie vis dėlto yra nauji, bet būna dažnai barų, kurie atsidaro, tas pats savininkas kelias vietas turi.
Mhm. Kalbant apie tave ir tavo ateitį, ar save įsivaizduoji toliau, nežinau, su kolegomis plečiant verslą, jūsų vat, liniją, kažkur, nežinau, į naują erdvę išsikelimas, turėjimas ne vieno kelių barų, ar vis dėlto norėsi grįžti prie kokių statybų, kaip minėjai pradžioje laidos, ar apskritai ką nors kito išbandyti, kaip save matai visame tame?
Iš tiesų, nežinau, dabar šiuo momentu savo etapą gyvenimo pagankamai jaunas, kai esu, tai manau, kad galiu dar leisti savo pabandyti save čia. Ir manau, kad įdomu būtų galbūt aukti ir arba prasiplėsti patalpas, arba išsikelti naujas, bet nemanau, kad čia artimoje ateityje tai yra galima, nes vis dėlto dar esam labai jauni, šiek tiek virš metų tik dirbam. Bet žingsnis po žingsnio, manau, ateitis parodys, kur mes eisim toliau, ką darysim, o dėl savo gyvenimo ir savo darbo tai neįsivaizduoju iš tikrųjų, ką aš darysiu su diplomu, kurį gausiu kažkada greitų metu. Tiesiog kažkada galbūt nueisiu ir atsisėsiu ir dirbsiu tą darbą, bet šiuo metu tai netraukia visiškai. Labai yra smagu būti su žmonėm, bendrauti su žmonėm. Netraukia visiškai tas norėjimas atsisėsti ofisą ant kėdės, sėdėti ir dirbti to darbo pastovaus. Daug smagiau yra ateina pas tave draugai, atsisėdi, pakalbi. Tai šiuo metu mano gyvenime tai nematau savęs dirbant tokio darbo, bet galbūt kažkada ateityje atsibosiu ir baras ir tada matysiu save atsisėdant prie stalo ir dirbant tokį darbą.
Tai netmeti visiškai to tikrai, ofiso galimybės.
Tikrai ne. Galimai kažkada ateityje galbūt norėsiu, bet šiuo momentu tai nematau tikrai irgi savęs, kad nueičiau ten ir savo ateitį ir savo karjerą ten statyčiau. noras vis tiek yra išvystyti verslą, kad jisai veiktų be mūsų pastangų, kad mes tiesiog galėtumėm būti to dalyviai, ateiti ten kartais, labai būtų smagu, ateina visi seni draugai pabūti, būtų smagu to, iki to, manau, nueiti kažkada ateityje, bet dabar dar kol yra, tai, manau, reikia daryti tai, kas veža, kas tau duoda kaifą gyventi, kaip čia nežinau pasakyti, gražiai.
Kalbant apie tai, ką gali ne tik tu, bet ir kiti, ne veltui, laida vadinasi gali ir tu, ar gali ir kiti ambicingi jaunuoliai na, įkurti savo verslą Vilniuje ir ypač barą, kurių tikrai, kaip ir pats minėjai pradžioje laidos, kad jų yra tikrai ne vienas, ne viena maitinimo įstaiga, ne viena na, kaip baro įstaiga. Ar gali vis tiek užsidegęs jaunuolis, kuris galbūt dabar mūsų klauso, na, susimti save į rankas ir padaryti tą patį, ką ir tu padarėjai su kolegomis, įkurti vietą, kur susirenka ir draugai, ir bendruomenė, ir visiškai nepažįstami žmonės.
Tai padaryti vietą nėra sunku, bet labai reikia pasverti visas rizikas, kad tu turi sukurti kažką, kas būtų žmonėm įdomu ir ne tik, kad būtų tai tau įdomu ir tavo keliam draugam. Nes su aptarnavimo sfera labai lengva nudegti. Tai dėl to siūlyčiau, jeigu domina maitinimas, visą laiką pradėti nuo maisto vagonėlio, nes tai yra daug mažesnė investicija.
Mhm.
Turbūt sakyčiau, 10 kartų mažesnė investicija atsidaryti maisto vagonėlį. Atsidaręs maisto vagonėlį, tu gali jį išsinomuoti iš viso, kaip pradžiai net nereikia pirkti. Tai tu tiesiog išbandai save. Tai siūlyčiau, kas nori išbandyti, siūlyčiau tokį dalyką padaryti ir tu tada pamatai, ar tai tave veža, ar tau tai yra įdomu. Nes iš tikrųjų verslas yra labai daug darbų per to, kad tu atiduodi produktą klientui. Tu turi labai daug padaryti N dalykų, kad viskas veiktų, viską turėtum užsisakyti kiekvieną produktą, tvarkyti visus tos pačius buhalterinius reikalus. Nėra viskas taip paprasta, kad viską galėtum tiesiog ateiti, atsisėsti ir daryti taip paprastai ir galvoti, kad viskas veiks. Viską turi labai apgalvoti, atsisėsti ir apmastyti savo verslo planą. Kiekviena vieta turi turėti vis tiek kažkokį verslo planą, nes kitaip jisai neveiks.
Bet gera žinia ta, kad galima pradėti ir galima atsidaryti barą, galima pasikviesti jaunus ir ne visai jaunus žmonės į savo naują vietą ir tiesiog na, bendrauti, kaip ir jūsų kolegomis, bendraujate su žmonėmis ir, kaip minėjai, sukurti netgi tokią kaip ir bendruomenę. Tai labai noriu tau padėkoti pirmiausia, Mykolai, kad tu atvykai ir papasakai apie tai, ką tu veiki ir kaip tenka pabūti ne tik bendra savininkų baro, bet ir barmenų ir apsauginių. Žodžiu, barmenas, kaip ir sakei, ir baro savininkas yra toks žmogus orkestras, kuris labai daug ką nuveikė ir labai noriu padėkoti mūsų klausiusiems, kurie mūsų klausė, o jeigu tik dabar įsijungiate žinių radiją ir supratote, kad praleidote labai įdomią laidą ir netgi verslo visas paslaptis čia ką tik praleidote, tai visada gali ir tu laidą galite rasti žinių radijos svetainėje, taip pat YouTube platformoje ir linkiu visiems gero vakaro.